dzīves ritmi mūzikā.
Labdien! Tā nu ir sagadījies, ka tieši tajā brīdī, kad naktis sāk kļūt nedaudz garākas, Latvijā vasaras aktīvā atpūta uzņem vislielākos apgriezījumus. Un jau gandrīz 10 gadus šajā laikā Latvijā ir piedzimusi Rietumu Eiropai raksturīgā mūzikas festivāla kultūra. Šī gada 17. jūlijā Salacgrīvā sporta un atpūtas kompleksā Zvejnieku parks jau 9. reizi norisināsies mūzikas festivāls Pozitīvus, kas ne tikai ir lielākais šāda veida sarīkojums visā Baltijā, bet ir arī pirmais kulturālās izklaides pasākums Latvijas vēsturē, kas mūsu valstī ir atnesis nenovērtējumu starptautisku reklāmu. Es esmu Latvijas Radio 5, 5LV, DJs Toms Grēviņš, un dzīves ritma mūzikā arī šajā ceturtdienā ir nodota manās rokās, jo līdz šī gada Pozitīvus festivālam atlikušas tikai divas nedēļas, un šis ir ceļvedis, lai neapjuktu mūsu valsts svarīgākajos populārās mūzikas svētkos. No 17. līdz 19. jūlijam Salacgrīvā koncertēs gandrīz 90 grupas izpildītāju un DJ no visas pasaules, kārtējo reizi uzlabojot līdzinējos pozitīvus rādītājus. Bet mēs šodien īpaši uzmanību pievērsīsim mūziķiem, starp citu, ka viens no viņiem būs Lielbritānijas pilsonis, kuri uz pozitīvus galvenajām mūzikas skatuvēm kāps festivāla pirmajā dienā, piekdienā, 17. jūlijā. Mēs sastapsim melanholiskās 90. Gadu indiju leģendas Placebo, atcerēsimies britu dziesminieka Toma Odela uzstāšanos festivālā pirms 2 gadiem. Kā arī mēģināsim noķert vispozitīvākās ballīšu sajūtas disko orķestra jungle mūzikā. Un tāpat šodien raidījumā savus festivāla favorītus izvēlēsies grupas Triana Park soliste Agnese Rakovska, kura arī pati šogad uzstāsies festivālā. Bet vispirms ieklausīsimies četros jaunekļos, kas nāk no Manchesteras apkārtnes Lielbritānijā un kur muzicē kopā kopš 2007. Gada. Šī ir grupa Everything, Everything. Līdz šim viņu ieraksti vairāk kārt ir nominēti gan Britu svalās svarīgajām Mercury, gan Ivor Novello balvām, un burtiski nu pat grupa ir laidusi klajā trešo studijas albumu Get to Heaven. No tā šis ir Everything, Everything svaigākais radio singles Regret.
Regret, regret,
maybe all the cold is
regret, regret,
if you never felt it
regret, regret,
maybe
Gluži tāpat kā Everything Everything, arī nākamais mūziķis, kur dzirdēsim pozitīvus festivālu pirmajā dienā, nesen ir laidis klajā jaunu mūzikas albumu. Williams Doyles ir dzimis Bournemouthā, Anglijā, un šī dziesminieka līdzinējā divu gadu karjerā ir iznākuši jau veseli divi albumi. Kritiķu iecienītājs eksperimentālais mūziķis Doyles parakstās ar pseidonīmu East India Youth, un no viņa jaunākā veikuma Culture of Volume šī ir dziesma Turn Away.
Contemplating, digging holes for my love. At the point of passion, I am inflamed. But now it seems those points are due to be changed.
Tagad laiks ļoti modernas soul mūzikas un disco funka krustojumam. Toms McFarlands un Josh Lloyds Watsons ir pazīstami jau kopš 9 gadu vecuma, kad abi dzīvoja kaimiņos Londonas rajonā Hammersmithā. Sākumā Jungle ir radies kā abu studijas projekts un zināms galvas sāpes abiem radījis mirklis, kad bijis jāizlemj, kā šo mūziku ņemt un nospēlēt koncertos. Tā nu, viens aiz otru grupai piepulcējušies vairāk citi dalībnieki, viņu draugi, un šodien par Jungle mēs jau varam runāt kā par septetu. Lielām kritiķu ovācijām pavadīts pēn klajā nāca Jungle debijas albums, tas notika septembrī, un šī ir pazīstamākā dziesma no tā, to sauc Busy Earning. Never have made Pagājušajā vasarā, 2014. gada vasarā, Jungle kļuva par mūzikas festivālu hitu visā pasaulē. Viņa koncerti man, piemēram, atgādina Manchesteras leģendu, kur arī, starp citu, ir bijuši pozitīvas festivālā Happy Mondays koncerta izrādes. Jungle kompaktās popdziesmas tajos krietni izplūst chronometrāžā, ir krietni garāks tātad, un ļoti svarīga loma ir arī kustībai un dejai, kuru, diemžēl, pie radioprātiem jūs varat tikai un vienīgi iztēloties. Pagājušajā nedēļas nogalē Jungle uzstājās arī pasaules lielākajā mūzikas festivālā Glastonberryjā, un šeit neliels fragments no viņa uzstāšanās. Es domāju, tieši šādus mēs viņus dzirdēsim arī pozitīvas festivālā. Šie ir Jungle ar Platoon. Šodien dzīves ritmos mūzikā es jūs iepazīstinu ar mūziķiem un grupām, kas salacgrības mūzikas un mākslas svētkos pozitīvus uzstāsies festivāla pirmajā dienā, piekdienā 17. jūlijā, tātad gandrīz jau pēc divām nedēļām. Šo jaunskungu britu avīze Guardian salīdzina gan ar melanholiskajiem solistiem James Blake'u, gan ar Jamie Woon. Jacks Garrett ir viens no šī gada daudzsološākajiem britu mūzikas debitantiem. Avīze piebilst, patiesībā viņa rokrakstam ir daudz kā kopīga ar Edu Šīranu, taču atšķirībā no Šīrana, Garrett liek savām dziesmām izklausīties tā, it kā tās būtu producējis Pharrell Williams bez īstā Pharrell Williams līdzdalības. Šis ir Jacks Garrett ar The Love You Are Given.
Tight with a light ribbon, then unlock the door. But your ego won't let you love, and your fear is your downfall. If you won't take the love you give. Then at least let me go. Please 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 let me go. I'm trying to give you my love, but you won't let me. Won't let me. I'm trying to give you some space, but you won't let me.
Paldies Garrettam, savukārt šis jaunskungs Thomas Peters Odels ir dzimis 1990. Gadā Rietum Saseksā Čičestrā. Līdz 7. Klasē viņš mācījās spēlēt klavieres un savas dziesmas sāka rakstīt 13 gadu vecumā. Toma Odell pirms diviem gadiem klajā nākušais debijas albums Long Way Down ir viens no vispretrunīgāk vērtētajiem albumiem, kas nāk prātā aizvadīto gadu popmūzikā. Joprojām jāmin fakts, ka britu mūzikas almanaks New Musical Express tam 10 baļu sistēmā piešķīra apaļu nulli. Toma Odell tēvs avīzes draudēja pat iesūdzēt tiesā, kaut gan kāda no tā jēga. Platē atrodamā seltsērīgā balāde Another Love šā kā tā kļuva par globālu superhitu un uzrādīja apskaužams rezultātus mūzikas straumēšanas servisos visā plašajā internetā.
I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used my tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all on another love, another love. Oh, my tears be used all.
Interesanti, ka Tomam Odelam patīk flirtēt ar Beatles mūziku. Kamēr mēs gaidām ziņas par mūziķu otro studijas albumu, aizvadītā gada decembrī Odels Lielbritānijā izdeva kādu lielveikalu reklāmē speciāli ierakstīto Beatles dziesmas Real Love cover versiju. Un tā izklausījās šādi.
All my little plans and schemes lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys, seems like all we really were doing was waiting for love. To be alone, don't need to be alone. It's real love, it's real, it's real love, it's real. Oh.
Bet tie, kas apmeklēja Odela uzstāšanos 2013. Gada pozitīvas festivālā par šādu cover versiju, it nemaz nebrīnījās. Arī pirmo reizi viesojoties pie mums, pozitīvas festivālā Odels izpildīja Beatles gabalu Get Back, kas oriģināli atrodams albumā Let It Be. Atgriezīsimies šajās noskaņās, un te nu būs Toms Odels ierakstīts pirms diviem gadiem Salacgrīvā.
This is a song called Get Back. 1, 2, 3, 4, go! Was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Say, oh, get back,
get back,
get back,
get back,
get back to where you once belonged. Oh, get back,
get back,
get back,
get back,
get back to where you once belonged.
Paldies!
Tātad Tomu Odelu mēs atkal šogad sastapsim Salasgrīvā, un šī viņam būs otrā viesošanās reize pozitīvas festivālā. Bet tagad pievērsīsimies šī gada festivāla pirmās dienas galvenajiem māksliniekiem. Britu trio Placebo Latvijā koncertēs jau 4. reizi. Uz Placebo vairāk kā 20 gadu vēsturi šo savu laiku britu roka fenomenu es gribētu saukt drīzāk par duetu, nevis trio. Grupas solisti Brian Molko un basitārists Stefanu Olsdālu allaž ir vajājuši slikstas ar bundziniekiem. Pavisam nesen no grupas atvadījās arī jau pēc skaita trešais bundzinieks Stīvs Forests un viņa vietā Salacgrīvā uz skatuves kāps Matthew Lunds. Viņš pievienojies grupai pavisam nesen, līdz šim spēlējas nevienam nezināmā alternatīvā rokgrupā Color of Fire.
Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior.
Placebo dzīvo koncertu, gluži tāpat kā studijas ierakstu kvalitātes laikiem ejot, ir mainījušās. Taču allaž vīri ir mācējuši sarakstīt lipīgus hitus, kuri pāris Salasgrīvas egļu galotnēm trieksies viens aiz otra kā no pārpilnības raga. Tas nekas, ka glamroka un emocionālās britu rokmūzikas vēsture daudz veiksmīgāk, pilnīgi jaunai paaudzei iemācījās iztulkot nosacītie grupas līdzgaitnieki, šī brīža stadionu rocker Muse. Es vienalga esmu pārliecināts, ka arī šī gada koncerts pozitīvas festivālā Placebo cienītājiem neliks vilties. Lai sajūstu Placebo koncertu maģiju, ir laiks paklausīties, kā grupa izklausās dzīvajā koncertā. Šis ir ieraksts no grupas uzstāšanās 2010. Gadā Brixtonas Akadēmijā Londonā. Un šī ir dziesma Song to Say Goodbye.
You are one God's mistake. You cry tragic waste of skin. Well, I'm
Plasībā uzstāšanās noteikti būs viens no svarīgākajiem mirkļiem ļoti daudziem šī gada pozitīvas festivālā. Taču pagaidām teiksim viņiem paldies, jo man studijā ir pievienojusies grupas Trian Park solista Agnese Rakovska.
Čau,
Agnese. Agnese, Trian Park šogad uzstāsies pozitīvas festivālā. Kuro reizi tas notiks?
Manuprāt, tā būs trešā reize.
Kad bija pat pirmā reize, kad jūs uzstājāties?
Es neatceros, bet tā bija tā otrā lielākā skatot. Mums likās tik iespaidīgi un tik nozīmīgi. Bet mēs uzstājāmies kā pats pirmais grupas akts un kāds akts. Un nāca cilvēki iekšā vēl pa vārtiem. Un es atceros, kad cilvēki jūras tur nāca. Un mums viss likās tik pasakaini un iespaidīgi.
Droši vien bija piekdiena kaut kāda 4 pēcpusdienā,
jā,
ne?
Jā, tieši tā.
Klau, un ārzemju mūziķi parasti runājot par Salacgrīvu, par pozitīvus festivālu, saka, ka tas pats jaukākais, kas tur ir fakts, ka ir sajūta, ka tu muzicē mežā. Vai tiešām tā ir svarīgākā, galvenā lieta, ar ko pozitīvs atšķirās no citiem festivāliem?
Pozitīvs noteikti ir brīnišķīgs ar savu lokāciju un visa tā jūra, mežs, visa tā sajūta, protams, rada zināmu tādu maģisku noskaņu. Bet gribētos cerēt, ka nākotnē šis te mazais monstrs nepaliks lielāks un un dažreiz jau ir tā, ka bišķiņ liekas, ka pa daudz jau tie cilvēki tur tā kā jau staigā garām un pa daudz jau masas plūst, jo kaut kā pirms vairākiem gadiem liekas, ka šis te festivāls ir mazliet tāds intīmāks un kaut kā, jā, cerams, ka viņš nepaliks lielāks.
Agnese, tagad tev man ir jāpalīdz un galvenais klausītājiem jāpalīdz noorientēties tajā drausmīgajā programmā. 90, vairāk kā 90 mūziķi, viņi nāk klāt vēl un vēl un vēl un vēl. Lūdzu no tevis es gribētu dzirdēt trīs rekomendācijas, kas obligāti šogad ir jāredz festivālā un katru no šīm grupām mēs arī bišķiņ paklausīsimies. Kas ir numur viens? Kas ir tā grupa, uz kuru pavisam noteikti tu noteikti aizies?
Pavisam noteikti es došos uz grupu The Warpaint, kas ir amerikāņu grupa, un es šo grupu atceros ļoti labi no festivāla The Great Escape, kad viņi uzstājās ļoti tādā īpatnējā vietā, un viņi ir ļoti interesanti tāda grupa, kas rada tādu, manuprāt, ļoti atbilstošu muzikālu noskaņojumu tajā vidē, kur tas būs, un meš, jūra, un viņi tur būs kaut kur.
Un tur spēlē tikai dāmas.
Jā, viņiem ir ļoti interesants videoklips, Elephant, laikam, sacā dziesma. Tāda man mīļākā dziesma no viņiem, un tas videoklips tāds ļoti mistisks, un viss tur tāds gaisīgs, un tās meitenes spēlē un dzied. Es domāju, ka pušiem patiks.
Žēl, ka par radio nevar parādīt videoklipus, bet mēs varam nedaudz paklausīties Elephant. Labi, Warpaint ir numur viens, kas sako tālāk Agneses Rakovskas rekomendācijās.
Vēl vien man ļoti mīļa es laikam ešu uz meitenes skatīties. Man ļoti mīļa zviedru māksliniece Elifant, kuras atklāja pavisam nesen. Viņa ļoti forša dziesma ierakstīt kopā ar Skrillex. Un man patīk tāds aktīvs, tāds drosmīgs meitenes. Izskatās, ka viņa tāda ir, un es gribētu redzēt, kā viņa uzstāsies dzīvējā. Viņa ir 30 gadus vecs mākslinieks no Zviedrijas, un
jā, šī izklausās ļoti oriģināla izvēle. Klausamies Elefantu. I got my bloody tooth, I got my bass crew with me. Walk around with bloody hands, I saw you lick it off. We gon' keep them dirty just to prove a point. Keep it dirty, it's for truth that my crew hunger. So of tomorrow, we only getting younger. All universe in bloody me. Up or down, in and out, no matter G. Now stop falling, I smell like a trīs lietas, labas lietas. Mums ir vajadzīga arī Trijāna Parka solists Agnesis Rakovskis. Trešā rekomendācija.
Trešā rekomendācija noteikti būs Mon Debo, jo man ļoti patīk. Man ļoti patīk Edgars Rubens, un es esmu viņa lielākais fans noteikti, jo man tā patīk, kā viņš uzstājās, un pagājušajā gadā mēs bijām I Love You skatuvē, tur nebija daudz cilvēku, un tur bija tik intīma gaisa, nu viņš tur kaut ko sajauc, un tad viņš atkal pateica, ka viņš sāks no sākuma, un viss notika tā kā mazliet tā kā istabā mājās, ciemos pie kāda, un es ļoti abrīnēju to, ko dar Edgars ar ģitāru.
Šī nebūs jau kāda astotā grupas Mon Debo atkal apvienošanās uz skatuves.
Es nezinu, es zinu, ka viņš šobrīd daudz ceļo un mācās kaut kur, abi divi grupas dalībnieki, laikam, bet Edgaru es gribu redzēt, jā, un, protams, es īstenībā gribētu arī noskatīties filmu, pazust Latgalē. Man liekas, ka tas būs jauki, brīvā dabā skatīties filmu.
Ļoti, ļoti labi par filmu mēs atceramies, bet tagad mēs paklausamies Mon Debo, un es tev saku lielu, lielu paldies, ka pievienojies man. Ieteikumiem, ko šī gada festivālā noteikti nepalaist garām, šoreiz dalījās grupas Trijāna Parka soliste Agnese Rakovska. Dzīves ritmi mūzikā skanēs pozitīvus gaidāmajās noskaņās arī nākamajā ceturtdienā. Tad satiksim vēl vienu viesi, kas salicgrīvā atkal atgriezīsies. Tā ir britu jaunā popdīva Charlie XCX, kas iepriekšējo reizi pozitīvus festivālā viesojās 2012. Gadā, kad arī tapa šis koncertieraksts dziesmē, ko mūziķi toreiz bija sarakstījusi zviedru duetam Icona Pop. Es esmu Toms Grēviņš un šovakar no jums atvedos ar šo dziesmu. I love it! Paldies par uzmanību un tiekamies pēc nedēļas!
I love it! I got this feeling on that summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched her let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge, what? It's where